SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Fuq il-telefon għandi l-Issur Charles Mifsud, il-President ta' l-Aqda Kulturali Maltija ta' New South Wales, li dal-waqt ser ikollhom kunċert kbir b'żewġ kantanti li ser iġibu minn Malta u naturalment talenti ieħor Malti mill-Awstralja. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles, u nieħu pjaċir li qed nerġa' nkellmek issa li qed torganizzaw kunċert biex tfakkru l-Jum Nazzjonali ta' Jum il-Ħelsien.
Grazzi li l-ġew tal-opportunità, aħna konna deċidejna li niċċelebraw il-ħames festi nazzjonali b'funzjonijiet differenti. U dal-ewwel wieħed ta' din is-sena, dan deċidejna li niċċelebraw b'kunċert kbir li dak li ngħidulu super concert, il għaliex fih jinkludi anka sketch, reċta miċ-ċittadini, teatrin, ġifieri, għaliex nafu li ħafna min-nies iħobbu jaraw reċta u jitqgħu daħħa u mbagħad inkomplu bil-kunċert tal-kantanti.
U din id-darba ser iġibu żewġ kantanti ta' isem minn Malta, Ludwig Galia u Jasmine.
Sewwa ta' ġew Ludwig Galia, dux bżonn introduzzjoni għax ġew kemm il-darba. Ludwig Galia huwa l-iktar tenur pop tenor popolari li hemm Malta. Jasmine Abela din tkun l-ewwel mawra tagħha fl-Awstralja, għada kemmal qed 25 sena, diġà kantat f'sitt pajjiżi barra minn Malta, vol diri din hija magħrufa mhux f'Malta biss, anke barra minn Malta, daw sitt pajjiżi fl-Ewropa u anki pajjiżi oħrajn barra l-Ewropa. Rigward Jasmine nistgħu ngħidu wkoll li din ma ninsewx li kienet waħda fl-2015 ġiet magħżula waħda minn erba li ġiet magħżula biex tkanta lir-Reġina Eliżabetta Alla jaħfrilha. Minn dejjem kienet tibrilla u issa qegħdin nisimgħu li xi ċerti tinnis tal-mużika Malta qed jgħidu li din tista' tkun kif qed isejħu li tista' tkun Mary Spiteri oħra. Diġà hija magħrufa sew Malta. Kif għad kantat barra minn Malta, dina l-ewwel darba tagħha fl-Awstralja, ma kienx faċli biex nġibuha għaliex għandha ħafna penji mużikali, però irnexxielna, ġiet irrikmandata lilna minn kantanti oħra u nies oħra tal-mużika minn Malta, u Ludwig li nista' ngħid li jekk hu fuqu għax kif għad diġà ġie hawnhekk kemm il-darba. Fil-fatt kien hawn f'Marzu s-sena li għaddiet fil-konsert tagħna wkoll. U waħda minn raġunijiet li erġajna senġibuħ, i illi ġiex raġunijiet għatwalbiet. L-ewwelnet kien hemm minn qalilna wara u mhux bliedem jew tnejn, qalulna erġgħu ġibuh għax kienu tant impressjonati bil-wirjalità bil-kunċert li għamel. U t-tieni ħaġa ġew kif minn għalija semmejt lek qabel. Jien għalija kienet l-ewwel darba li f'kunċert tagħna kien hemm fuq l-erba mitruħ wol diri rajt l-odjenza. Ituħ a standing ovation, mux għal derba tal-plejn.
Biex ngħidlek, kontu x-xorti għati wkoll jiġibu żewġ kantanti ta' din ix-xorta, għax dawn huma kantanti li huma impenjati ħafna bħalissa.
Biżejjed wieħed jgħid li dawn it-tnejn bħal kantanti oħra f'Malta. Daw il-kantanti li huma ejja ngħidu hekk li huma tajbin ħafna. Għandhom xogħol fil-mużga kantaw ġifiri għal ħafna xhur ġieli anki snin. Vol diri pereżempju ma niddejjaqx ngħid illi kantanti li nġibu għaw u anka dawn li ġejjin biċċiet minnhom għandhom xogħol fil-mużika għal sentejn bil-qudiem ġew. Vol diri aħna għalhekk meta nażlu lil min inġibu l-ewwel qed naraw li huma għandhom ħafna ħafna xogħol, vol diri dana jfisser li huma tajbin. Barra minn hekk ikunu nistgħu nġibuhom meta huma jkunu jistgħu jsibu dik li bl-Ingliż seħu l-window, it-tieqa meta jistgħu jiżgiċċjaw minn hemm. Dawna t-tnejn huma brillanti, Ludwig huwa magħruf ħafna, ilu ħafna ħafna snin, waqt li Jasmine brava bravisma, eċċitata ħafna li ġejjaw għall-ewwel darba, u aħna eċċitati ħafna u grati lejha li ssib dik it-tieqa li se tiżgiċċja minn Malta u tiġi għalina. Misseddu ma' ġifieri ta' ftit iktar minn xi ġimgħa u nofs għaliex imħabta u għandha ħafna impenji oħrajn.
U naturalment f'kunċert bħal dan minn dawn il-kantanti wieħed jistenna kanzunetti bil-Malti, imma wkoll kanzunetti b'xi lingwi oħra x'intom ikolkom ukoll nies mhux biss Malti li jattendu għall-kunċerti tagħkom.
Eżatt, kif jgħidu bl-Ingliż you hit the nail on the head. Illa għaliex fl-audjenza tagħna ikollna mhux Maltin, il-maġġoranza jkunu Maltin, imma mbagħad bħal ma ta' fint. Għandna ħafna Maltin li jimħaltin miż-żewġin ma' nies ta' nazzjonalità oħra, allura l-kunċert ikun jikkonsisti f'kantu mużga prinċipalment Maltija, mbagħad Ingliża, mbagħad anke Taljana. Ġifieri dawna se jkantaw bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. U ma nafx hekk hux se jkun hemm xi kanzunett oħra b'xi lingwa oħra ġieli jagħmlu hekk. Però nofs il-programm tagħhom li kantaw jkun bil-Malti. Dan il-kunċert peress li qegħdin niċċelebraw jum il-Ħelsin, allura ħafna mill-mużika u kant Malti huwa ffokat fuq mużika mir-rock opera Maltija il-ġensna. Mhux kulma kantaw kollu tal. Fil-fatt Ludwig ġab il-permessi minant dawk in-nies tal-ġensna, kif għattint il-mużika u l-kant huma bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Volli ikun hemm xi ħaġa għal kulħadd.
U meta u fejn ser isir issa dal-kunċert?
Il-post huwa Wenty Leagues Club li hija ġo Wentworthville, sobbok ta' Sydney ħdejn Parramatta. Il-adress huwa numru 50 50 Smith Street, Wentworthville. Isir nhar il-Ħadd 3 ta' Marzu u l-kunċert jibda fis-sija sar 4:30 għandu kulħadd ikun barra. Kunċert ta' 3 sija u nofs. Nerġa' nirrepeti Wenty Leagues Club, number 50 Smith Street, Wentworthville, Sunday, 3rd of March 2024. At 1 p.m. mill-ħadd 3 ta' Marzu ġo.
U għal biljetti u għal aktar informazzjoni fejn wieħed jista' jċempel?
L-ewwel wieħed Monika in-numru tagħha huwa 0414 859 386. Nirrepetih bl-Ingliż Monika 0414 859 386. Mbagħad hemm tiegħi min jolbu ċempellili u n-numru tal-mobile huwa 0421 662 298. Nirrepetih bl-Ingliż 0421 662 298. Għad baqanna biljetti, postijiet tajbin, voldiri, nistennew illi ċemplunna.
Grazzi tal-ħentijak u grazzi wkoll il-Maltese Cultural Association ta' din l-inizjattiva sabiħ li nerġgħu naraw din l-attività ta' kantanti Maltin li jiġu minn Malta jiddevertu il-komunità Maltija u tfakkru jum nazzjonali ieħor din id-darba jum il-Ħelsien. U naturalment inħeġġu l-komunità Maltija wkoll li tattendi u tappoġġja inizjattivi bħal dawn.
Nista' nagħmel kumment wieħed qabel nispiċċaw. Xi insemmi illi aħna bħala għaqda ħanna għal dan il-kunċert mhux biex nagħmlu xi profett monetarju, jiġifieri biex nagħmlu l-flus, għaliex l-ispejjeż huma kbar enormi tħanna għalih imma bħala dover ħassejna li għandna niċċelebraw wieħed mill-ħames festi ta' Malta u kilba min irid niċċelebraw l-erba' l-oħra matul is-sena. U mill-ġdid nirringrazzjak ħafna ġew, nsellem lilek u l-semmijak tal-programm tiegħek.